Radio Okapi.
Ya kile kama tondo mingi sana kupesa betu ndinga na nkufa wansongu yae beta zaba kanatia kile kantola bima mekita na bazandu mutunda luyalu zodila kaya na bizunga beta kwenye ntete na Tanganyika wapi bimpumbulu ya bakata katangazi kisaka wansu mingi ya batu na territoire ya Moba bangolo sana kufituru na lufu wabana mebuta mbuma kileka awa nantina beto Kongo Kinshasa ya kele kantalu yae ya lufu wabana ya undeme kita pena bisika nyosu beke na kulanda beto beka tuladiaka vya makutu sana kuzaba inki ya beta tuba nanda na yao mbote na beto nyosu ameba kantangu sana kulanda bantangu na beto yae ya suka na ndinga kikongo mpe beto konso musier Afrika kena ntola kindunzolo bonso konso ntangu mevutula be matondo mingi mingi beno ya kena kaktie kapia mpe na kaktie lubwe na diba lubwe ya kena teritori ya idiofa Radio Kapi, Radio Angemba bantangu tuka sabala meluta minkiti ya kena kusumaka bima na bau na banti ya nzenza mekiti santalu ya bima na bau yai nyosu yae ya kileka beke na kuzaba yao, na nima lukanu ya luyalu baka kasabu na kukatula bitadi ankaka, kukita ya tanu mpe kubina musi, na zula nkama na kata bima yae ya ntaro mekita, betile na kutanga mingi Thompson, ntusu mabele, misu na bibulu, todiaka fufu wa masango, kiadi na bazandu, mingi awa na bwala kimfumo Kinshasa, batu banza kati, ntalu yae takita mingi, kasibake na kumona kakati, kukita yae, ya kele kaka sabu na batu wakena kusuma bima mingi. Mpe beto kwenye ntangu yae, na mbanza goma wala kimfumo wa kizunga kivuazulu, wapi minkiti ankaka kena kukona bisika kuteka, na kutara butina baku laka bau, na zando akayembe, wapi bisalo kutunga nzonka na malungi ya zulu, na zina ITG ya hundeke na kulanda kana mpena sika nkaka batu laka diaka bau, baku laka bau mpikuna, na batu wakena kutuba tia kile kabisika ina, ya kele balupango na bau, ya kele ba mama mingi, ya kena kuteka kabite kuteku, bambuma, banguba, tumwaba bima fioti, ya kele kabake na kuzabave, nki ya batu asala mpamave, luzungu na bau ya mvimba, kevona kakaka na kisaru yae, ya bake na kute kaka na mutindu yae, bamezibula kaka maboko na ndambu ya mfumo wa kizunga. Mutina biza psaka yao, na nkufa bantangu na betu yae, na kizunga Tanganyika kiteso ya batu mafunda iya, ya meti na kababwala na bawo, samna bomvonzi ya bimpumbula bakata katanga na tigitora Moba, kena kukonda bima nyuso, bake na kumona mpasi, batu ya kile mingi na groupement ya kamene, ya kile na mwan toto ya ngani, na kiteso ba kilometre nkaba mosi na makumi nana, na sambano na kukuma Moba centre sika ba kile birumbu yae, ntangwa pole munanga, nange bleze ndonga la mayanda.
Bantu meti naka bifulu na bao ya luzingu, na teritwali ya Moba, meka tukwaka na bambanza mingi, bifulu kwa minaka, bimpumbulu ya bakata katanga. Kulanda bimbangi, bantu ya ike kondwa bifulu ya kuzinga, madi ya mpi, mutindu ya kubaka lusansu kefwana. Yoi nabake lomba, lusadisu ya luyalu ya kizunga Tanganyika mpi, mivuka ya anza, nantangu ya imvula kila ndakana kunuka, na kitini yina. Bantu timi nduki kutilaka bau mpi, salaka mavanga mingi. Fumu ya gubma kamena, kesha misati, ya yambaka bantu mingi, meti naka mimpumbulu, kulanda ntuadisi ya teritwali ya Moba, bantu ya itimi nduki, kutilaka kangu na poso meluta. Mbuta Victor Kanfwa, kesha bisande, kivuka mosi ya bakata katanga, kwa minaka na bambanza iya, mpi, potu laka tia na banzo, kitezo kama tanu muvimba. Mbuta Victor Kanfwa, ikaka diakati, makesa luyalu, kumaka na kifulu yina mpi, boku laka mimpumbulu yina.
Beto kwenye ntangu yae na teritora Lubiro, wapi mfumna yao kolonel Alain Kiwewa, melomba lusadusu na ntualu nyoso, samna mabuta mafunda iya tinaka mvita, mpe ya mekumaka na Lubiro centre, mabuta ya metinaka mingi kundwana, na kati ya makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa vwana peba M23 ya kileka kolonel Kiwewa mezibula maboko Nandama luyala ntina beto afuana pena bimvuka yanza. Lakina kopesaka lusalusu na bantukami. Yandi tindulaka nyoso yai. Yafuana kana alo alo. Yankuna beto André Kitinki.
Suite au théâtre des opérations, c'est là.
Bamvita na bazoni ya opération kena kutukisa kutina yankangu ya mingi. Na lubero pe binzungidila na yawu, beto mekuza mona nomba ya mingi ya bantumeti na mvita ina kena kukatuka na sudi, na kusosaka kifulu ina kele ngemba. Beto lenda tanga nomba na bau na mabuta mafunda iya, ina kuzaka yamba masika ya kimvuka ya bantumeti na mvita, mpesika ya bimvuka ya nkaka ya kuyamba. Na diabu metadila lusadusu, mkena kusika simbidila diluwa kuyai samu na kuboka sika ya luyalu ya insi, mpe sika ya bantadisi, samu eti bau kuisa nata lusadusu na bantumeti na mvita yai, baina mekondwa nyosu ya mfunu, lokola madi ya pebi mayankaka, mpe kana mfiuma ke kuisa vwanda, bau kuisa pesa bau peba inzo.
Na nyosu yai ya kena kuluta awa na ntina beto, bumvonzi ya mutina mutina bimvuka bimpumbulu, luyalu mebokota mingi na mutindu, yalu kutakona zolaka kufukisa nchi na beto, nchi ya Rwanda ya vwanape Angola, na mbanza Rwanda ya kile bwala kimfumu ya nchi ya Angola si mamakave, kubokota kena kubona na mingi, na kati ya mukanda ya ya Kongo Kinshasa, meso ni kila kimvuka ya ngemba ya oni, tuka kilumba kumina ntambuwa di Angola beto kene yao, samna yao, mamalu yalu, ya kena kutalaka mambu, ya nguwakana kiba nchi ya nzenza, melomba kaka tibi tumbu angolo kupesa manamakesa nchi ya Rwanda ya kena kupesa kaba M23 maboko mpe melomba diaka kubwelama ya manaka ya Munisco na dibanza kutandina nkangu mpe kutandina ngemba na kizunga mazanga nena ntoto rabeta Afrika. Na ntangwa kukuma mfuma nchi mbuta Felix Tshisekedi na mbanza kananga ya kebola kimfumu ya kizunga Kongo Central ya kele ntumwa nkangu ya pona makakuna Papi Noel Kanku ya meso ni kila mbuta Felix Tshisekedi mukanda Musa Mabokota na kutala mutindu ya kizunga yae mekumaka mebebaka na bisika mingi ya kileka kilandi yae ya ntonisi anzo kinzonzi ya kizunga Kasai Central ketu bila kukangama ya bisala mutina mutindu kifonusu wa nena kili rinaka na zina Purug ya yandi musi mfumanti zibulaka bisala na yao. Beto kwenye ntangu yae na kizunga Kongo Central wapi kimvuka bantu mwankangu apona maka na district ya Ntama, ya Lukala, ya Melomba na Mbula Matadi, na kubongisa na ntolo nyoso, njila katuka kisantu ya kena tekitwara Majimba, tina kukuma na tekitwara Kimvula, njila ya kemfudo mingi,
le caucus de députés provinciaux de l'ancien district de la Lukaya.
Kimvuka ya bantu mwaluyalu ya kizunga ya district ya Ntama ya Lukaya. Kena kusala mbokolo ya mpasi sika ya banfumu ya luyalu ya insi na beto. Na ina metadila kubungisa nzila ya luyalu ya kumi na sambanu. Nzila ya mfunu samu na ntomosonu ya kinkita ya kitini yai. Inki kele ya kubeba ngolo. Ataba ndombolo mingi bau kuzaka sala. Kansi atamfutu mwosi veme pesama. Samu na kukulula mpasi ya makabu ya batilitole ya kimfula pe madimba. Baina kina kukwamisa kibeni samu na kubeba ngolo ya nzila yai, mekatuka na kisantu tina kimvula na kulutilaka na ngeba, lenfu, ngidinga pe kingoma. Kivonza ya kutatuka ya ngolo ya telitoli ya kimvula pe bitini ya nkaka, mpe mingi mingi ya kukandika ntomosunu ya kinkita na bitini mingi ya este district ya Lukaya, pe ya mbanza ya kinchasa kina kubwelama.
Na ntango mavimpi ntina beto wa Kongo Kinshasa mesalaka bangolo ya kesamu na kufituna ntalo lufu wabana ya zola tuba kufituna ntalo ya makumi uvwa na ntambwadi tina makumi nana na kati ya bana difunda mosi katuka mvula mafunda zole na kumi na tanu tina mvula mafunda zole nyosu yai meza bana na kubasika ya mukanda bantango wa mbuto luyalu wakena kutalaka mama naka awa na ntina beto basisaka na lusadusu ya UNICEF na Napoli Mambu Jean-Pierre Ilali Ikoko tangaka mukanda yai.
La polu yai kile kisadulu ya kufwana, samu na kubakusa mutindu, bana kena kuzinga na insi ya Kongo. La polu yai bamesa dila na nzila, ya badone ina bao mebwa kantama mingi ve na Institut National ya Statistike, ya ukena kubimisa, ntomosono, kansipe, kakalakani samu na mamboti ya bana. Mpe na kati ya ntomosono, kalaka ya ntete ya plan Daniel Epembe, kena kuzabisa eti, ya kena kumonika kukulumuka ya nomba ya lufo ya bana. Mama Mariana Sila, kilandi ya monikisi ya UNICEF kuzaka tuba eti, bana babiazi mafunda kumi na sambanu, kele ya kusimbama na nchobolo ya tungi. Beno zaba eti la poli yai, atana mutindo bakena kusonika ntomosono na mambo mingi yakena kumonisa mutindo ya mpasi ya kuyunduka ya bana inki diambu kena kukandika mbazi na bau.
Na bisika nyusu abeme katuka na kulanda bantangu na betu wa suka ya ina ndinga kikongo ya kileka boso kusu ntangu betu mevutula be matundo mingi befonsi matina nzila mashini ya fwana kabampanyi na betu Jean-Claude Ntiala Mwanantualu Alengoy Mimi Kindu ya fwana pepo Lidor Basunga mpe betu kusu musier Afrika ya fwana kanantuala kinzunzulu beme katuka na kulanda yao mevutula matundo mingi na pele kipela mundo wapi bantarunyosu yai nevwa na jisungolo ya jid mistek bilandang kumar.